Πάμε τώρα να καλημερίσουμε έναν σημαντικό επιστήμονα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, για να κουβεντιάσουμε μαζί του για αυτό το πόλεμο, για αυτήν την μεγάλη κρίση που, αν κανείς μας έλεγε στη δεκαετία του 80 ή τις αρχές του 90 ότι θα ξαναζήσουμε τέτοιους πολέμους και μάλιστα στην Ευρώπη, θα τον κοιτάζαμε με τα μάτια γουρλωμένα. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Ακριβώς έτσι είναι. Θα έλεγα βέβαια ότι όταν ήμουν πρόεδρος στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων στο Επιστημονικό Συμβούλιο, είχα διευθύνει μία έρευνα του κυρίου Ηλία Ελιόπουλου, η οποία αναφερόταν σε προηγούμενη μελέτη του το 1998, η οποία δημοσιεύτηκε και στο διαδίκτυο, και η οποία περιέγραφε το τι θα γίνει στην Ουκρανία από το 2004 σήμερα. Επαληθεύτηκε δηλαδή. Ίσως ήταν ένα από τα λάθη του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων να μπορεί να προβλέπει. Γι' αυτό το λόγο έκλεισε. Μόλις έπεσε η κυβέρνηση Καραμαλή μετά από 2 χρόνια.
Μάλιστα.
Το κλείσανε.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ήταν δυσάρεστα προφανώς αυτά που έλεγε. Και δεν έκριναν σκόπιμο να το στηρίξουν. Τώρα, κύριε καθηγητά, πού βρισκόμαστε σε αυτό τον πόλεμο και τι μπορούμε να περιμένουμε? Είναι ένας πόλεμος με τον οποίο θα ζήσουμε για καιρό ακόμη μαζί, ή μπορεί να δούμε στο άμεσο μέλλον με κάποιον τρόπο να κλείνει αυτή η πληγή?
Κοιτάξτε, όσο μπορεί κανείς να καταλάβει και από την πληροφορία που κυκλοφορεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μπορεί κανείς να δώσει εν πάση περιπτώσει μία πρόβλεψη της κατάστασης, ότι αυτός ο πόλεμος δεν πρέπει να κρατήσει παραπάνω από 1 μήνα, ίσως κάτι περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι αυτό εξαρτάται από ένα ποιοτικό δείκτη. Ο ποιοτικός δείκτης είναι τι θα κρίνει η Ρωσική Ομοσπονδία ότι την ικανοποιεί ως έκβαση αυτού του πολέμου. Πιστεύω ότι υπάρχουν 2 γενικότερα σενάρια. Το πρώτο είναι να μπορέσει να ολοκληρώσει την πλήρη κατάληψη του Ντονμπάς. Η Μαριούπολη, από ό,τι φαίνεται, τελειώνει η υπόθεση του ελέγχου της από τις ρωσικές δυνάμεις.
Βέβαια έχει τελειώσει και η πόλη εντωμεταξύ. Δηλαδή είναι μια πόλη νεκρή πλέον.
Καλά, δεν το συζητώ αυτό. Αλίμονο. Απλώς μιλάμε τώρα σε επίπεδο
στρατηγικό και διπλωματικό.
Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που θα ελεγχθεί και η Μαριούπολη πλήρως και θα συνδεθεί το μεγάλο Ντονμπάς με την Κριμαία, εκεί λοιπόν παίζουν 2 σενάρια. Ή σταματάει στην Οδυσσό πριν πάρει την Οδυσσό, ή εάν ο πόλεμος δείχνει ότι μπορεί να του προσφέρει την Οδυσσό και να τον συνδέσει με την Υπερνηστερία, προχωρεί και στην Υπερνηστερία. Αυτά τα 2 σενάρια θα κρίνουν την επιμήκυνση του πολέμου. Σαν σενάριο πιο πιθανό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ορθοτομώ το λόγο της αληθείας, βλέπω ότι θα σταματήσει έξω από την Οδυσσό. Και σε αυτό το επίπεδο, γιατί θα έχει πετύχει τα 2/3 του στόχου.
Βέβαια, κύριε καθηγητά, κύριε Μάζη, πιέζεται και εκείνος οικονομικά. Διάβαζα σήμερα το πρωί ότι η αμερικανική πλευρά απαγορεύει πληρωμές σε δολάριο για το χρέος του, για το ρωσικό χρέος. Δηλαδή εξωθεί τα πράγματα και η αμερικανική πλευρά προς χρεοκοπία της Ρωσίας προκειμένου να τον πιέσει.
Ναι, όλα αυτά είναι και άλλοι συντελεστές στο διεθνές εμπόριο. Όπως παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι ήδη η Ινδία έχει τετραπλασιάσει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα τις εισαγωγές της σε ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Μάλιστα.
Σημειωτέων, να δώσουμε μερικά νούμερα.
Ναι.
Αν σκεφτούμε ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι γύρω στα 350 εκατομμύρια άτομα, το μέγα λάθος, αν θέλετε, των δυτικών, το οποίο δεν το λέω εγώ που είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, το λένε μεγάλοι θεωρητικοί Αμερικανοί, από τον Κέναν, τον Κίσιγκερ, τον Μέρσαϊμερ, τον Σάντερς και όλους αυτούς, είναι ότι κατάφεραν να ρίξουν την Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. Και αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα σύστημα πολλαπλών SWIFT μεταξύ της Ρωσίας, της Κίνας, της Ινδίας και ξέρετε, δημιουργείται μία διεθνής πόλωση η οποία από τη μία μεριά έχει έναν πληθυσμό που λέγεται Δύση, με ό,τι σημαίνει αυτό, γύρω στο 1 δισεκατομμύριο, και από την άλλη μεριά δημιουργείται ένας άλλος πόλος ο οποίος θα συσφίγγεται και θα ομογενοποιείται από τούδε και εις το εξής, αν συνεχίσει η ένταση, της τάξης των 6,9 δισεκατομμυρίων. Δεν νομίζω ότι είναι η σοφότερη πολιτική για μας τους δυτικούς.
Ναι, και οικονομικά, και οικονομικά πρέπει να πούμε ότι η Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή και η Ινδία εξαιρετικά ανερχόμενη.
Ακριβώς. Αυτά λοιπόν, όταν ο Κίσιγκερ με τον Νίξον το 1972 είχαν πάει στην Κίνα, στον Τσουεν Λάι, και υπέγραψαν τη συμφωνία της συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ήταν ανόητη, πιστέψτε με. Απλούστατα, αυτή η πολιτική ανετράπη και στην ημέρα μνήμης αυτής της πολιτικής, η οποία έγινε πριν λίγες εβδομάδες, μία εβδομάδα νομίζω, στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα 50 της χρόνια περίπου, ο Κίσιγκερ ξαναμίλησε και ξαναείπε ότι δεν συμφέρει τη Δύση και ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να έρθει αντιμέτωπη με την ισχυρότερη τεχνολογικά δύναμη που είναι ισότιμη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή την Κίνα. Απ' την άλλη μεριά η Κίνα τι αντιλαμβάνεται? Επειδή ο κύριος Μπάιντεν ήταν αρκετά μαρτυριάρης και μας είπε ότι θέλει να αποκαθιλώσει τον πρόεδρο Πούτιν, πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο να το λες, γιατί δείχνεις ότι ο πόλεμος αυτός δεν είναι για τα ιδανικά της δημοκρατίας, είναι για την ηγεμονική αντίληψή σου για τον νέο κόσμο, για τον νέο πλανήτη, και σε αυτή την ηγεμονική αντίληψη δεν χωράει ο κύριος Πούτιν, άρα θα κάνουμε ένα regime change. Λοιπόν, αυτά δεν λέγονται. Δεν λέγονται. Είναι απαράδεκτα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τι δηλώνει? Δηλώνει ότι συσπυρώνεται όλο εκείνο το κομμάτι του πλανήτη και προεξαρχούσεις της Κίνας, η οποία έχει και αυτή ένα ολοκληρωτικό καθεστώς και η οποία αντιλαμβάνεται ότι μετά την αποκαθήλωση Πούτιν, εάν ποτέ συμβεί, έχει σειρά ο κύριος Σι Τζιπίνγκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν ξεφεύγει από οποιαδήποτε σόφρονα διπλωματία. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι αυτή η κατάσταση. Επιπλέον, ποιοι έχουν κέρδη σε αυτή την υπόθεση? Μια φορά, να το πω έτσι πολύ ευγενικά, η Ευρώπη δεν φαίνεται να έχει κέρδη. Δηλαδή, ποια Ευρώπη? Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τη Δύση. Να μιλήσουμε για τη Δύση η οποία εκπροσωπείται από το δίπολο Λονδίνου Ουάσιγκτον. Μία Δύση. Να μιλήσουμε για τη Δύση η οποία εκπροσωπείται από το ΝΑΤΟ. Δεύτερη Δύση.
Ναι, βέβαια, ούτε η άλλη πλευρά είναι τόσο ομογενοποιημένη όσο υπενιχθήκατε. Δηλαδή το Πεκίνο και η Μόσχα δεν εκπέμπουν ακριβώς τα ίδια σήματα.
Ναι, εκπέμπουν όμως ποιο? Εκπέμπουν ότι, κύριοι, εμείς θα είμαστε, μάλιστα οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών ήταν σαφέστατοι, ότι ό,τι αποφασίζει η Ρωσία θα γίνεται και δικό μας και ό,τι αποφασίζουμε εμείς θα γίνεται και δικό της. Αυτό δεν το πέτυχε κανένας μέχρι σήμερα. Και αυτό προσπάθησε αυτή η μεγάλη αλεπού της διεθνούς διπλωματίας να σπάσει, ο Κίσιγκερ.
Τώρα θέλω εν κατακλείδη και ένα σχόλιο σας για τον μεγάλο θόρυβο που έχει ξεσπάσει γύρω από τις καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου.
Λοιπόν,
και αυτά που είδαμε στη Μπούτσα.
Επειδή παρακολουθώ πολύ την ευρωπαϊκή τηλεόραση, χθες παρακολούθησα εκπομπές διαφόρων γαλλικών καναλιών τα οποία ασχολούνται με το σχολιασμό. Παρακολούθησα λοιπόν ότι ήταν επιφυλακτικοί οι περισσότεροι αναλυτές, πρώην διοικητές μυστικών υπηρεσιών κτλ. Και είπανε, βάλανε το προηγούμενο της Σρεμπρένιτσα και είπαν ότι κοιτάξτε, στους πολέμους πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Όπως δηλαδή το φαινόμενο της Σρεμπρένιτσα, το οποίο οδήγησε ουσιαστικά στο βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας επί 87 μέρες, να μην πέσουν στην ίδια παγίδα, πρέπει να γίνει η επιτροπή την οποία όλοι ζητάμε και η Ρωσική Ομοσπονδία τη ζητάει, μάλιστα την εμπόδιση πάντως, επί δύο
πάντως,
μέρες.
Θα μου επιτρέψετε κύριε καθηγητά, εκτός από αυτά που είδαμε τώρα στην Πούτσα, όπου μάλιστα είχε ρεπορτάζ και η δική μας κρατική τηλεόραση, και το ρεπορτάζ το έκανε μια εξαιρετική συνάδελφος. Είδαμε όμως και τη Μαριούπολη, την οποία την έχουμε δει και από δορυφόρο, και μιλάμε ότι την έχουν κάνει γήπεδο. Γήπεδο.
Κοιτάξτε, δεν θα αμφισβητήσει κανείς.
Δηλαδή δεν βρίσκω σύγκριση τη Σρεμπρένιτσα με τη Μαριούπολη. Δεν βρίσκω
σύγκριση. Δεν μιλάμε για τη Μαριούπολη. Ναι. Με ρωτήσατε για την Μπούτσα. Ναι. Η περίπτωση αυτή έχει αναλογίες με τη Σρεμπρένιτσα και θα περιμένουμε να δημιουργηθεί η επιτροπή αυτή, η οποία έχει αιτηθεί και η ίδια η Ρωσική Ομοσπονδία να γίνει από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και μάλιστα η παρούσα προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, που ήταν η Βρετανία, κατηγορήθηκε ότι επί ένα ολόκληρο 24ωρο, γιατί τόσο είναι το χρονικό περιθώριο για να δημιουργηθεί η ατζέντα των συνομιλιών στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν επέτρεψε να μπει στην ατζέντα το αίτημα της Ρωσίας, ούτως ώστε να γίνει αυτή η επιτροπή και να εξετάσει το φαινόμενο. Αυτά δεν είναι όμορφα πράγματα και δεν συνάδουν με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Πρέπει να καταλάβουμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είμαστε ένας πλανήτης, ένας. Και δεν μπορούμε να τραβάμε το σχοινί ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Πρέπει να καταφεύγουμε στις διαδικασίες, τις διπλωματικές, τις θεσμικές και του διεθνούς δικαίου, για να μπορούμε να πείθουμε. Η Δύση έχει μία ηθική ανωτερότητα την οποία πρέπει να προφυλάσει ως κόρην οφθαλμού. Αυτή λοιπόν η προφύλαξη οφείλει να την κάνει να σέβεται κάθε λεπτομέρεια που έχει να κάνει με θεσμικές διεθνείς λειτουργίες και με νομικές διεθνείς λειτουργίες. Θέλουν πολύ προσοχή αυτά. Γιατί, ξέρετε, εμείς οι απλοί άνθρωποι είναι εκείνοι που θα πληρώσουμε τελικά το μάρμαρο. Ήδη η Ευρώπη έχει αρχίσει να το πληρώνει. Μάλιστα. Το μάρμαρο.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, που πάντοτε μας βοηθά να δούμε τα πράγματα από πολλές διαφορετικές σκοπιές πριν βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.